Ник, разкажи ни за какво става въпрос в тези нови ваши издания на каталога на Pink Floyd – Immersion и Discovery – Внедряване и разкритие.
It's a number of things, really. It's a chance to issue and reissue material.
Няколко неща. Първо, това е един шанс да преиздадем наши стари материали в цялостна форма. Също така е шанс за артистичния ни директор Сторм Торгерсен да се изяви във вихъра си. Това е едно нещо, което мисля, че липса при даунлоудването в музиката днес. Мисля, че в дългосрочен план ще има и добавена стойност в даунлоудването и че ще има видео и най-различни други работи, но за сега това е нещо доста ефемерно в сравнение с традиционната идея за албум, която е, че можеш да си купиш нещо физическо за няколко лири или долара, което може цял живот да ти дава удовлетворение. Мисля, че това е един последен опит да се осъществи тази концепция. Има и други неща. Мисля, че след като 40 години сме издавали само това, което сме считали за най-добрата ни творба, все пак сме си дали сметка, че има хора, които много биха желали да чуят и мисленето, което стои зад нашите песни. Реших да направя това, когато пазарувах магазина Amoeba в Лос-Анджелис и си дадох сметка, че си избирам цели колекции джаз на Джон Колтрейн, на Чарли Паркър, които съдържаха всяко едно парче музика, което те някога са записвали. Всеки ауттейк, например 16-секундно лошо и свирено интро, в което все пак има нещо ценно. И си казах, ето ме тук, купувам си всичко това, може би ще има хора, които ще се интересуват, ако и ние направим същото. Всъщност, като говорим за това, Immersion версията на Dark Side of the Moon изобщо не е най-подходящия албум за някой нов почитател на Pink Floyd, но все пак си струва да го издадем.
No, this is not a good starting point for someone who's interested in the band, but I think it's justified in putting out. I suppose that would be the main thing.
По този начин вие издавате нещо за най-верните ви фенове, а също така и за хора, които може и да не са чували за вас, нали?
Well, I think the other thing was to do a slightly different version of a best of.
Решихме, вместо просто да направим един best of албум, защо пък да не включим и песни от някои други албуми? Дадохме си сметка, че има хора, които се считат за доста сериозни фенове на групата, но които имат може би само по един албум. И си казахме, това ще е шанс за тях да пробват и нещо друго. Така решихме да използваме и някои от по-малко известните албуми, които все пак харесваме. Затова също считам, че си струваше.
Така е. Защото въпреки, че имате милиони фенове, които обожават албуми като Dark Side of the Moon, има повече, които може да не са запознати с по-неизвестните ви албуми като Atom Heart Mother.
Absolutely. Yeah. And,
точно така. И въпреки, че може да не им хареса, все пак е хубаво да го пробват.
Когато ти хрумна това, сигурно отиде и го обсъди с другите в групата, нали?
Знаете ли, 40 години не съм успявал да ги убедя в каквото и да било. Така че не точно така се стекоха нещата. Всъщност, проектът беше изцяло ръководен от нашия лейбъл EMI. Те знаят, че ние не обичаме идеята за Best of албуми, с които просто да препродаваме едни и същи неща, макар и с нова обвързия. Но те имаха много добър опит от преиздаването на антологията на Битълсите, която аз лично много харесах и мисля, че беше добре направена. Така че те дойдоха при нас от тази позиция и ни казаха, ето това сме решили да направим и ето така сме решили да го направим. Така че да, от EMI ръководиха всичко.
Сигурно ще е хубаво да споменем къде се намираме, защото всъщност тук е голямата част от вашия архив, нали така?
Да. Всъщност сме седнали в моя скромен офис в квартала Кингс Крос в централен Лондон, където сме заобиколени от древни престъпници и строителни площадки. Всъщност, аз не съм много добър в архивирането. Изобщо не съм флойдският еквивалент на Бил Уайман. Аз знам какво Бил е съхранявал от записите на Rolling Stones и мисля, че е страхотно. Но аз съм станал архивист на Pink Floyd по-скоро по подразбиране. Просто защото останалите, ама нищичко не са пазили през годините. Наеха ме на тази длъжност, така да го кажем, просто защото притежавах три фланелки и една запазена изрязка от вестник. В ранните години пазех доста статии и други работи, така че всъщност имам доста симпатични стари нещица. Събирал съм и много дреболии през годините. Фанелки и там подобни неща. Всъщност си пада малко плюшкин.
Когато решихте да направите настоящия детайлен и многодисков фокус на три албума, въпросните Immersion версии, обсъждахте ли кои три албума да използвате или отговорът беше ясен?
Доста лесно решихме, защото всички знаем кои са трите най-известни албума. Но би било интересно, а и би си струвало, да направим същото и с останалите в някой момент.
А правилно ли чух, че напоследък си се заслушал в стари записи демота на Сид Барет?
No, I've been looking at some early Pink Floyd demos.
Не, заслушал съм се стари записи на Pink Floyd. Имаме записи, демота, които правехме още преди да подпишем договор с лейбъл, които са доста стари. Доколкото знам, те дори неофициално не са били разпространявани досега. Много ритъм и блуз свирехме, включително и 1-2 кавъра, пак в стил R&B. Те наистина са като зародишът на групата.
Приятно ли ви беше да свирите ритъм и блуз в началото? Или този стил твърде много ограничаваше вашите възможности?
No, I think we didn't head out to be the captains of the psychedelic movement.
Не мисля, че целяхме да станем пионери в psychedelic движението. Всъщност, ние искахме да бъдем R&B група. Често ходехме да гледаме Крим или Ерик Клаптън и Джеф Бек, когато още свириха Страйденс, или стария Спенсър Дейвид с Стив Уинвуд. Притежавахме всичките стари американски R&B плочи, които всички тогава имаха, и точно в такава група искахме да се превърнем.
Значи, вие ли се променихте или времената се промениха?
Това е доста трудно да се каже. По-скоро, ние се променихме с времената. На нас много ни повлияха и много други неща. Мисля, че всичките R&B групи започнаха да се пренасочват към други територии. Крим може би е най-добрият пример за това, използвайки R&B структурата, но с много удължени солота, които всъщност никога не са били част от оригиналната концепция. Битълсите пък хванаха много по-мистична пътека. Ние бяхме повлияни един вид от групата, в която се превърнахме. Ще ви дам пример. Ние снабдявахме саундтракове за представленията на един арт колеж, които изобщо не подхождаха на R&B, и покрай това поехме съвсем различна посока.
Имаше един кратък период, в който поп-музиката и експерименталната музика много се доближиха. Cream е перфектният пример за това. По същото време и вие опитвахте нещо подобно, нали?
Да, това е доста интересен период в това, че всичко все още не си беше на място. Всички в Крим си бяха направили прически и носеха специфични дрехи и много преминаваха между R&B-то и поп-музиката. Имах чувството, че все едно хвърлят тези тора и гледат как ще падне.
В момента, в който осъзнахте кои сте музикално, това ли беше така новата ви форма, нещо като костюм, в който веднага се почувствахте на място?
Да, имаше много групи, които през годините бяха пробвали по доста такива костюми. Много обичам да давам примери за групи като Fleetwood Mac, които започнаха като изцяло R&B група, но се превърнаха в нещо крайно различно. И много добре се представяха във всичките стилове, през които минаваха. Мисля, че при нас не беше много различно. Например, между първия и петия ни албум, разликата е доста голяма. Има общи неща във всеки един наш пореден албум, но те изобщо не се вписват в някакъв естествен ред.